Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa unang pagkakataon, nakatuntong sa Marawi City si Pangulong Rodrigo Duterte mula nang sumiklab ang bakbakan ng mga sundalo at ng teroristang Maute ISIS Group. Dalawang beses umanong tinangka ng Pangulo na makabisita sa Marawi sa gitna ng bakbakan doon. Hindi ito inanunsyo ng Malacanang at ng Armed Forces of the Philippines, pero pasado alas dos ng hapon kahapon, dumating ang Pangulo sa 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army na nakasuot ng camouflage uniform. Pagdating ng Pangulo, agad siyang binigyan ng briefing ng mga opisyal ng militar. Iniharap din sa Pangulo ang mga na-recover na baril ng militar mula sa kalaban. Matapos ito, kinumusta ng Pangulo ang mga sundalo. Nakitang halos dumugi ng mga sundalo ang Pangulong Duterte. Ayon kay Colonel Joe R. Herrera, tagapagsalita ng Task Force Marawi, masaya ang mga sundalo sa pagbisita sa kanila ng Pangulo. Moral booster umano iyon para sa militar na nasa gitna ng giyera. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga sundalo sa Marawi, muling sinabi ng Pangulo ang kanyang pangakong dagdag sahod at mga benepisyo para sa kanila at sa kanilang pamilya. 3 oras umanong nanatili ang Pangulo sa Marawi City. Bukas, isasagawa ang joint session ng Kongreso para sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang hanggang sa pagtatapos ng taon ang martial law sa Mindanao. Nanawagan ng Liberal Party sa mga mambabatas na magsalita, magtanong at gawing makabuluhan ang joint session. Ayon sa Liberal Party, ilan sa mga dapat na masagot sa sesyon ay ang tunay na pakay ng 5 buwang pagpapalawig sa batas militar. Dapat din umanong makilatis ang mga dagdag na kapangyarihan ng Pangulo sa oras na mapalawig ang batas militar. Naunang nagpahiwatig ng pagkabahala ang ilang sektor sa posibilidad ng mga paglabag sa mga karapatang pantao kung palalawigin pa ang panahon ng pagpapairal ng martial law. Nagpaliwanag naman si National Security Advisor Hermogenes Esperon sa pagpupursige ng Pangulong Duterte na palawigin ang martial law.
Yung martial law nga, kailangan mo dyan ang de-radicalization, countering violent extremism, which are long-term activities that we should pursue.
Yan ang tinig ni National Security Advisor Hermogenes Esperon. Sa ibang balita, hihilingin ng Office of the Solicitor General sa mga hukuma na arestuhin ang mga nakalayang consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na nahaharap sa mga kasong kriminal. Ito ay matapos na kanselahin ng Pangulong Duterte ang back-channel talks sa rebelding grupo kasunod ng pag-atake ng New People's Army o NPA sa mga tauhan ng Presidential Security Group sa Arakan North, Cotabato. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, maghahain siya ng motion sa mga korte para kanselahin ang bail bond ng mga consultants ng NDFP. Sa panig ng mga rebelde, sinabi ng legal consultant ng NDFP na si Edre Olalia na dapat maging decisive ang gobyerno sa pakikipag-usap nito sa mga rebelde. Sinabi niyang dapat nang itigil ng pamahalaan ng tila pagiging bata na basta aayaw sa kasunduan kapag nagtatampo. Para kay Olalia, ang tuloy-tuloy na pag-uusap ng gobyerno at ng mga rebelde ang susi sa pagkamit ng kapayapaan sa bansa. Itinanggi ni Olalia ang sinasabing hindi ganap na kontrolado ng NDFP ang NPA sa ground operations nito. Katunayan, sinabi ni Olalia na nakakatanggap din ang mga rebelde ng mga ulat na may mga tropa ng gobyerno na patuloy ang pag-atake sa mga lumad o sa mga katutubo. Ayon naman kay National Security Advisor Hermogenes Esperon, tila paiba-iba rin ang posisyon ng mga leader ng mga rebelde.
Sasabihin mo makikipag-sisper ka pero umaatake ka naman.
Yan ang tinig ni National Security Advisor Hermogenes Esperon. 2 ulat sa bayan ang inihahanda ng Presidential Communications Office para sa 2nd State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Gayunman, sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na hindi nila alam kung alin sa 2 ang gagamitin ng Pangulo. Hindi rin naman umatansya kung gaano katagal ang talumpati ng Pangulong Duterte sa kanyang SONA. Depende anya ito sa Pangulo kung susundin niya ang kopya ng SONA o kung may isisingit na pahayag. Tiniyak ni Abella na hindi lamang puro teknikal ang lalamanin ng SONA ng Pangulong Duterte. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.